Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatatu tarehe 14 ya mwezi Novemba mwaka 2022, siku ya kisukari duniani, nami ni Asumta Mason nikikukaribisha tuwe sote kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Tuanze na masuala ya afya. Wakati dunia ikiadhimisha hii leo siku ya kisukari duniani kwa lengo la kuelimisha umma kuhusu ongezeko la mzigo wa ugonjwa huo na mikakati ya kuzuia na kudhibiti tishio lake, bara la Afrika linaonekana kuwa na changamoto kubwa zaidi ya ugonjwa huo kwa mujibu wa takwimu za shirika la Umoja Mataifa la afya duniani WHO. Flora Nducha na maelezo zaidi.
Takwimu zilizotolewa leo na WHO kanda ya Afrika zinaonyesha kiwango cha changamoto ya ugonjwa wa kisukari Afrika ni kubwa, ambapo watu wazima milioni 24 hivi sasa wanaishi na ugonjwa wa kisukari, na idadi inatarajiwa kuongezeka kwa 129% hadi kufikia watu milioni 55 ifikapo mwaka 2045. Kupitia ujumbe wake wa siku hii, Dr. Masudisho Mweti, mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika, amesema mwaka jana ugonjwa wa kisukari ulikatili maisha ya watu 416,000 barani Afrika, na ugonjwa huo unatarajiwa kwa miongoni mwa vyanzo vikuu vya vifo Afrika ifikapo mwaka 2030. La msingi zaidi, amesema, ni kwamba kisukari ndio ugonjwa pekee usio wa kuambukiza ambao hatari yake ya vifo vya mapema inaongezeka badala ya kupungua. Mkuu huyo wa WHO Afrika ameendelea kusema kwamba sababu kuu hatari zinazochangia ongezeko la ugonjwa huu Afrika ni pamoja na historia za familia, ongezeko la umri na sababu zingine maarufu kama vile uzito wa kupindukia au tipwa, maisha kukaa bila kufanya mazoezi, lishe isiyofaa, uvutaji wa sigara na unywaji wa pombe kupita kiasi. Na kwa bahati mbaya, sababu hizi za hatari zinazoweza kubadilishwa zinaongezeka katika nchi zote katika kanda ya Afrika ya WHO. Dr. Muhete amesema, na changamoto kubwa katika juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo ni ukweli kwamba zaidi ya mtu mmoja kati ya kila watu wawili barani Afrika anayeishi na kisukari hajawahi kupimwa. Kuongeza fursa za nyenzo za upimaji na dawa kama insulin ni moja ya maeneo yanayopaswa kufanywa kazi haraka iwezekanavyo. WHO imeonya kwamba ukiachwa bila kudhibitiwa na bila usimamizi wa mabadiliko ya mwenendo wa maisha, ugonjwa wa kisukari unaweza kusababisha matatizo mengine mengi. Matatizo hayo ni pamoja na mshtuko wa moyo, kiharusi, figo kushindwa kufanya kazi, kukatwa viungo vya mwili kama miguu, ulemavu wa kutoona, upofu na uharibifu wa mishipa. Limeendelea kusema shirika hilo kuwa watu walio na ugonjwa wa kisukari pia wako katika hatari kubwa ya kupata dalili kali za ugonjwa wa COVID-19. Dr. Mwete amesisitiza kuwa leo tunapoadhimisha siku ya kisukari duniani, ninataka kuchukua fursa hii kutoa wito kwa serikali za nchi na wanachama kuweka kipaumbele katika uwekezaji wa bidhaa muhimu kama vile dawa za insulin, mashine za kuangalia kiwango cha sukari au glucometer, na sindano zinazotumika kupima au strips. Hii ni muhimu ili kuhakikisha fursa sawa kwa kila mtu anayeishi na ugonjwa wa kisukari bila kujali ni wapi aliko katika bara hili. Pia amehimiza serikali za Afrika kupitisha na kubinafsisha malengo ya kimataifa ya Umoja wa Mataifa dhidi ya kisukari kama sehemu ya mapendekezo ya kuimarisha na kufuatilia hatua za ugonjwa wa kisukari ndani ya programu zao za kitaifa za NCD. Siku ya kisukari duniani huadhimishwa kila mwaka Novemba 14, na maudhui ya mwaka huu, kama ilivyokuwa mwaka jana na ndivyo itakavyokuwa mwakani, ni fursa ya huduma za kisukari, yakisisitiza umuhimu wa kuzuia na juhudi za hatua dhidi ya ugonjwa wa kisukari.
Na sasa ni masuala ya nishati salama. Nchini Malawi, shirika la Umoja Mataifa la mpango wa maendeleo duniani UNDP limewezesha serikali kutumia mito na jua kama vyanzo vya nishati, na hivyo kusaidia zaidi ya kaya 3,000 kupata nishati salama na nafuu, na sasa hata vipato vyao vimeongezeka, hali kadhalika kuepusha vifo vya wajawazito. Nini kimefanyika? Ungana basi na Thelma Mwadzaya katika ripoti iliyoandaliwa na UNDP Malawi.
UNDP inasema 96% ya wananchi wa Malawi hawana huduma za kisasa za nishati, na 2% tu ndiyo wameunganishwa kwenye gridi ya umeme wa taifa kupitia kampuni ya umeme ya Eskom. Takriban 98% ya kaya zinatumia samadi kama nishati ya kupikia. Katika mji wa Mulanje kwenye mkoa wa kusini wa Malawi, UNDP imeshirikiana na kampuni ya Mega ya kuzalisha na kusambaza umeme vijijini ambako chanzo chao ni maji ya mto Luchenya, na wamefikisha umeme kwa kaya 1600 pamoja na kituo cha afya cha Bondo. Faston Moraka, muuguzi katika kituo hicho, anasema hatuna umeme karibu, na ili kupata umeme wa Eskom lazima tusafiri kilomita 3. Mega walikuja na kuzalisha umeme kwa kutumia maji ya mto Luchenya. Ujio wa umeme umesaidia wajawazito wanapojifungua. Zamani tuliwazalisha usiku bila umeme.
Akabwira usiku tima atakuwa tandiza bwino bwino.
Na katika wilaya ya Mchinji iliyoko mkoa wa Kati, kampuni ya Community Energy kupitia msaada wa UNDP imejenga paneli za sola na kupatia umeme nafuu na salama kwa kaya 665. Lusungu Kumwenda, meneja huduma za kiufundi katika Community Energy, akiwa na vinjari kwenye paneli za sola, anasema watu walikuwa wanakata misitu kwa ajili ya kuchoma mkaa. Kampuni yetu imelenga kumaliza tabia hii kwa kuibuka na mbinu ya kuwezesha wanawake kuanzisha ajira kama vile maduka ya kutengeneza nywele na urembo. Muda wa kwenda kuchanja kuni unatumika kwenye ajira hizo, na kupika wanatumia umeme. Mnufaika wa umeme hapa Mchinji ni kinyozi Thomas Gama, akiwa kwenye ofisi yake, anasema, nilikuwa na hii sehemu hata kabla kupata umeme. Umeme ulipofika nilifurahi kwa sababu nilijua biashara yangu itafahamika zaidi. Tuliweza kupata wateja wengi zamani, lakini ukosefu wa umeme ulikuwa kikwazo. Lakini sasa na umeme, watu wanaweza kupata huduma hata giza likiingia. Kwa mwanafunzi Mary Anderson, ujio wa umeme umeleta kicheko na furaha, na pia ni mkombozi kwenye ufaulu, kwa kuwa ilikuwa vigumu kusoma usiku bila umeme na alama zetu shuleni zilikuwa mbaya. Lakini sasa tuna umeme, tunaweza kusoma usiku na alama zetu zimeongezeka vizuri sana.
Na hili idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
So Dr. Basin, hapo baadaye katika mashinani tutasikia wito wa kusaidia wakulima wadogo, la sivyo watashindwa kuzalisha chakula. Lakini kwanza ni makala, tunakwenda nchini Misri katika mji wa Sharm el Sheikh, ambako huko vijana kutoka kila kona ya dunia wamekusanyika kuhudhuria mkutano wa 27 wa nchi wanachama wa mkataba wa mabadiliko ya tabia nchi COP27, na wanataka kuhakikisha kwamba uwepo wao sio tu unaonekana, bali ujumbe waliopeleka unasikika na hatimaye uweze kufanywa kazi. Je, wanafanya nini? Tuungane basi na Lea Mushi katika makala hii.
Ama hakika vijana wameamua, na tena wameamua hasa kushika kila eneo na kupita kila kona ya viunga vya pwani ya Sharm el Sheikh kuna kufanyika mkutano huu mkubwa zaidi duniani wa kujadili kuhusu mabadiliko ya tabia nchi. Vijana walieleza hisia zao kwa njia tofauti, kuanzia kwenye muziki, ngoma, mavazi na rangi za michoro ya ukutani yenye ujumbe kwa viongozi wa dunia, na mpaka wakashiriki kwenye mazungumzo. Wanachokitaka ni kimoja tu, wanataka hatua zichukuliwe na zichukuliwe sasa. Kutoka nchini Uganda, mwanaharakati kijana wa tabia nchi Patience na Buklau anasema,
my message to the world leaders,
ujumbe wangu kwa viongozi wa dunia ni kuacha kuwekeza kwenye nishati chafu barani Afrika. Afrika sio jalala. Afrika si mahali pa uchimbaji wa mafuta ya kisukuku. Afrika pekee inachangia chini ya 3% ya hewa chafu duniani. Lakini tunateseka zaidi kutokana na athari mbaya za mabadiliko ya tabia nchi. Tunahitaji hatua, na tena zichukuliwe sasa hivi.
Na huyu hapa ni Margaret Imprime kutoka Ghana.
Niko hapa kujifunza juu ya kile kinachoendelea na kusaidia watu kuelewa hitaji la ushirikiano kama mtu binafsi na kama shirika, ili pamoja tujue namna ya kuchukua hatua za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Hatua za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi zinatakiwa kuchukuliwa na kila mmoja wetu. Na kama mhana, najua kitu ambacho ni muhimu ni sote tunapaswa kuja pamoja ili kuhakikisha kwamba jukumu letu ni kuhakikisha tunatokomeza mabadiliko ya tabia nchi nchini mwangu, na hasa katika kuhakikisha kwamba sote tunaunganisha nguvu zetu na kuhakikisha kwamba hatua ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi ni za kweli nchini Ghana.
Kijana Fadu Wakas kutoka nchini Morocco anahitimisha kwa kusema mazungumzo ya fidia kwa walioathirika na tabia nchi yafanyike haraka ili kusaidia jamii zinazoteseka.
As a Moroccan youth and African youth,
kama kijana wa Morocco na mwanaharakati wa tabia nchi wa Afrika, nina furaha sana kwamba COP inafanyika barani Afrika. Na ndio maana ni muhimu sana kuharakisha mazungumzo ili kupitisha ufadhili wa tabia nchi, kufidia hasara na uharibifu na kusaidia jamii kuunga mkono bara letu ili kusaidia wale walio katika mazingira magumu.
Haya basi, ni vijana hao wakiimba katika maandamano kuwa hawataki tena bla bla, bali fidia ya hasara na uharibifu uliosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi. Bila shaka ujumbe wenu vijana na uwepo wenu nchini Misri utaleta tofauti. Hongera vijana wote na asante sana Lea Mushi. Na sasa basi ni mashinani. Balozi mwema wa mfuko wa Umoja Mataifa wa maendeleo ya kilimo IFAD, Sabrina Drew Elba, ametoa wito kwa mataifa tajiri duniani kuhakikisha kwamba yanasaidia wakulima wadogo vijijini.
We need to help rural populations build their.
Tunahitaji kusaidia wakazi wa vijijini kujenga uwezo wao wa kukabiliana na hali mbaya ya hewa na kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi. La sivyo tunakuwa tumetoka kwenye shida moja hadi nyingine. Wakulima wadogo wanafanya kazi kwa bidii kulima chakula kwa ajili yetu katika mazingira magumu, lakini ni 1.7% ya fedha zinatolewa kupambana na tabia nchi duniani ndio zinaenda kwao, pamoja na jukumu lao muhimu katika kulisha ulimwengu. Hii si haki, hili ni swala la kibinafsi kwangu. Kama mwanamke wa Kisomali, siwezi kukaa kimya huku akina mama, familia, wakulima wakiteseka kote katika pembe ya Afrika, huku ikikumbwa na ukame mkali zaidi katika historia ya hivi karibuni.
In recent history.
Shukran sana Bidro Elba kwa ujumbe wako. Pasi shaka wamekusikia. Naam, kibao hicho Semante cha Kimano Beats, mhaiti huyu mwenye asili ya Chad akimshirikisha Afrotronics, ndio kinafunga pazia la jarida letu kwa siku ya leo. Tafadhali ungana nami tena kesho, lakini tembelea wavuti wetu news.un.org mkojo/sw kwa taarifa mbalimbali. Halikadhalika Twitter na YouTube, rambaza habari za UN. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.